Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսը արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյան Տիգրան Սարգսյան բանավեճին։
Մենք տեսնում ենք փորձել, որ իշխանությունը ուզում է հավիտյան ուշադրությունը չեղել այն խնդիրներից, որ արկա է։
Ռուսաստանցի վերլուծաբանը կարծում է Քոչարյանի հարցազրույցները համաձայնեցված չեն Կրեմլի հետ։ Պաշտպանության նախարարը բանակում արատավոր բարքերի պատճառը տեսնում է հասարակության մեջ։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարը շարունակվում է։ Զարուհի Փոստանջանի ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության կազմում ընդգրկված չլինելը կարող է առաջ բերել պատվիրակության լեգիտիմության հարցը։ ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Շվեյցարիա երկգործնախարարը հայտարարում է սառեցված հակամարտությունների լուծումը իրենց առաջնահերթություններից է։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլ, մշակույթ եւ մարզերից ռեպորտաժներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության եւ ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև կնքվող հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճարկի պայմանագրի նախագծին եւ լիազորեց էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին Հայաստանի կառավարության անունից ստորագրել պայմանագիրը։ Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը պատրաստ կլինի մինչև ապրիլ։ Ըստ ԱՊՀ-ի գործադիր կոմիտեի հայտարարության, համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի միջև, ինչից հետո Մոսկվան կարող է դառնալ կառույցի քաղաքական մայրաքաղաքը, Ալմատին ֆինանսական, Մինսկը դատական։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը եւս նախատեսում է դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրամիությունը հրապարակել է Ուկրաինայի հետ ասոցացիան համաձայնագիրը։ Գրի ամբողջական տեքստը այդ մասին հայտնել է Եվրամիության online ման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, հավելելով, որ տեքստը հրապարակում են հաստատելու Եվրամիության առաջարկների շահավետությունը Ուկրաինայի համար եւ ցերելու փաստաթղթի վերաբերյալ արկա առասպելները։ Ադրբեջանը Թուրքիայից հակատանկային կառավարվող հրթիռների Ումիտաս եւ Օմտաս համակարգեր կգնի։ Ներկայումս անցկացվում են այդ հրթիռների փորձարկումներ ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է, թե չի բացառում, որ Եվրամիության հետ ասոցացիան պայմանագրի ստորագրմանը նախորդող ժամանակաշրջանում ռուսական կողմը կդիմի տարբեր սադրանքների։ Նա ասել է նաև, թե համոզված է, որ Վրաստանը կդիմանա Կրեմլի գործադրած ճնշումներին։ Այդ օրինակ սադրանքներից նա նշել է հարավային Օսիայի եւ Վրաստանի սահմանին փշալարեր տեղադրելու ռուսների նախաձեռնությունը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է նաև, որ հանգուցյալ վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի դին Կարտաշիրինվի եւ նրա մահվան գործով նոր հետաքննության շրջանակներում իսրայելցի կամ շվեյցարացի փորձագետների կողմից կենթարկվի դատաբժշկական ստուգման։ Ժվանյան եւ Կվեմո Կարտլի փոխնահանգապետ Ռաուլ Յուսուպովը մահացել են 2005 թվականին ըստ այն ժամանակ հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրության Շմոլ գազից թունավորվելու հետևանքով։ Այնուամենայնիվ հանգուցալ վարչապետի եղբայրը Գիորգի Ժվանյան անցյալ տարվա հոկտեմբերին ասել է, որ Միխայել Սահակաշվիլիի ղեկավարած նախկին իշխանությունները կարող են առնչություն ունենալ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հետ։ Իրաքում նախորդին կատարված ահաբեկչական գործողությունների զոհը դարձել ավելի քան 70 մարդ։ Բաղդադի տարբեր հատվածներում պայթեցվել են ականված մեքենաներ, հարձակումներ են տեղի ունեցել նաև այլ շրջաններում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն ասել է, որ Սիրիայի բնակչության առնվազն կեսը մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ Նա հավելել է, որ ներքին կոնֆլիկտի եւ արյունահեղության հետևանքով Սիրիան տասնամյակներով Եթե գնացել, դուք լսեցի կորվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Ռոբերտ Քոչարյան, Տիգրան Սարգսյան հերակաբանավեճում հոդվածների եւ հարցազրույցների այս փոխհրաձգությունից հետո այժմ հարաբերական անդոր է։ Թեև երեք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հայտարարությամբ խոստացել է, շարունակությունը չի ուշանա։ Հիշեցնեմ, քննադատության սլակները Ռոբերտ Քոչարյանն իր երկու հարցազրույցների ընթացքում ուղղել է Տիգրան Սարգսյանի կառավարության դեմ, չխուսափելով նաեւ անձնական որակումներից վարչապետին անհույս անվանելով։ Տիգրան Սարգսյանի պատասխան ծավալուն վելույթից հետո Քոչարյանը քննադատել է գազային համաձայնագրերը Ռուսաստանի հետ, էներգետիկայի նախարարի ռեպլիկին, թե գազային պայմանագրերը Ռուսաստանի հետ ավելի լավն են, քան գույք պարտքի դիմաց գործարքը, երկրորդ նախագահը խոստացել է առաջիկայում անդրադառնալ։ Միմյանց հասցեին այժմ սուր քննադատություն ուղող գործիչները կարծես մոռացել են, որ ոչ վաղ անցյալում նույն թիմում են եղել Հայաստանի համար բախտորոշ որոշումները կայացնելիս։ Տևական լռությունից հետո անդիմադիր հայազգային կոնգրեսը այսօր արտահայտվել է Քոչարյան Սարգսյան բանավեճի վերաբերյալ հայտարարելով, թե բանավեճից ավելին այստեղ չեն տեսնում, այդ բանավեճը կեղծ օրակարգ է սահմանում հասարակության ուշադրությունը բուն խնդիրներից շեղելու նպատակով։ Արվել մանրամասն Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճի տակ ավելին փնտրելը անիմաստ գործ է։ Այս մասին այսօր ազատությանը փոխանցել է Հայազգային կոնգրեսի կուսակցության փոխնախագահ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես են գնահատում Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճը եւ արդյոք Քոչարյանի ակտիվությունը չի վկայում քաղաքականություն վերադառնալու նրա պլանների մասին։ Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճի տակ ավելին փնտրելը, քան բուն այդ բանավեճն է, բացարձակ անիմաստ գործ է։ Ավելին, այդ բանավեճի վրա կենտրոնանալը եւ այն որպես քաղաքական գործընթաց ներկայացնելը հենց այն է, ինչ որ պետք է գործող ռեժիմին։ Կոնգրեսը ուստի չի պատրաստվում դրանով զբաղվել եւ շարունակում է անշեղորեն հետապնդել երկիրը ավազակապետական ռեժիմից ազատելու եւ ժողովրդավարություն հաստատելու իր օրակարգը, ում դեմքով էլ որ ավազակապետությունը ներկայացված լինի։ Կոնգրեսի դիսկորոշումը փոխանցում է Լևոն Զուրաբյանը։ Այն որ կոնգրեսը Քոչարյանի ակտիվությունը դիտարկում է իբրև բանավեճ եւ ոչ ավելին, ի պատասխան մեր հարցին նշեց նաեւ Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա հետեւյալ հարցադրումն է անում, թե քաղաքական որ ուժի օգնությամբ է Քոչարյանը պատրաստվում վերադառնալ, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ Քոչարյանի հարցազրույցներից հետո որևէ քաղաքական ուժ կամ գործիչ նրան հրապարակային չի պաշտպանել։
Ումով պետք է վերադառնա, այսինքն ինչ թիմով։ Մենք կարող ենք ասեմ, որ արկա է բանավեճ և ոչ ավելին։ Այս պայդրությամբ ավելի զարգացումներ, քան բանավեճ մենք չենք տեսնում, ավելին մենք տեսնում ենք փորձել, որ իշխանությունը ուզում է հարության ուշադրությունը շեղել այն խնդիրներից, որ արկա է, բայց Հայազգային կոնգրեսը չի պատրաստում շեղվել։
Չեք տեսնում քաղաքական ուժեր այսօր դաշտում, որոնց շնորհիվ
Քոչարյանը կարող է վերադառնալ։ Դուք տեսել եք, որ մեկը պաշտպանի Քոչարյանին։ Կարո՞ղ եք մեկ քաղաքական գործի չի անում դա։
Հանրությունը կհանդուրժի Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը հաշվի առնելով մարտի 1-ի իրադարձությունները, շատ ժամանակ չի անցել։
Մենք տվել են գնահատական, շնորհակալում ես հարցին, որևէ բան չի փոխվել մեր գնահատականում Քոչարյանի նկատմամբ։
Մինչ Հայազգային կոնգրեսը Քոչարյանի ակտիվությունը դիտարկում է բանավեճ եւ ոչ ավելին, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հատկապես երիտասարդապետականների միջև սուր հակադարձումները շարունակվում են։ Մասնավորապես 3-րդ նախագահի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, ամփոփելով անցած օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցների շուրջ հրապարակային արձագանքները։ Ակնհայտ է, որ մարդիկ ճիշտ են ընկալել նախագահ Քոչարյանի մտահոգություններն ու գնահատականները, փաստում է Քոչարյանի գրասենյակը, ապա բավական կոշտ արձագանքում երկրորդ նախագահի հասցեին հնչեցված քննադատություններին, ընդգծելով, թե որևէ առարկայական հակափաստարկ չի ներկայացվել։ Իբրև անդրամաբանական հայտարարություն Քոչարյանի գրասենյակը դիտարկում է հանրապետական երիտասարդ պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի Facebook-յան գրառումը, որտեղ Ավաքյանը գրել էր, թե Քոչարյանի հարցազրույցներից երևում է, որ նա շատ ազատ ժամանակ ունի։ Երիտասարդ հանրապետականը Քոչարյանին խորհուրդ էր տվել որևէ բուհում դասախոսություն կարդալ։ Ի պատասխան 3 Քոչարյանի գրասենյակը Կարեն Ավաքյանին անվանել է մեթանգազի երկրպագու եւ հավելել, որ եթե հանրապետության վարչապետը 4.5 ժամ գտնում է ասուլիս անցկացնելու եւ աստված գիտի թե էլի ինչքան ժամանակ գունազարդ հոդված գրելու, ապա պաշտոնաթող նախագահ միշտ էլ մի կես ժամ կգտնի 3-4 հարցի պատասխանելու համար։ Իդեպ Կարեն Ավաքյանին մեթանգազի երկրպագու անվանելով Քոչարյանի գրասենյակը թերևս նկատի է ունեցել խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ հանրապետականի հանրահավաքում պայթեցին մեթանգազով լցված փուչիկները, տասնյակ երիտասարդներ ստացան ծանրայրվածքներ։ Հիշեցնենք, փուչիկները պայթունավտանգ մեթանգազով լիցքավորելու համար մամուլը պատասխանատու էր համարել հենց Կարեն Ավաքյանին։ Ավելին, որ մեթան գազից բացի Քոչարյանի գրասենյակը անդրադառնում է նաև էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի երեք տված հարցազրույցին, խոստանալով առաջիկայում մանրամասն արձագանքել նաև նախարարի փաստարկներին։ Նշենք, որ նախարար Արմեն Մովսիսյանը հակադարձել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, թե անցած տարեվերջին ռուսական կողմի հետ ստորագրված գազային համաձայնագիրը շահեկանորեն տարբերվում է Քոչարյանի կողմից նախաձեռնած գույք պարտքի դիմաց համաձայնագրից։ Քոչարյանի կողմից դեռևս 2001 թվականին էներգետիկայի նախարար նշանակված Արմեն Մովսիսյանը, քննադատելով Քոչարյանին, երեկ ասել էր, թե ի տարբերություն գույք պարտքի դիմաց համաձայնագրի, գազային համաձայնագիրը իր հետևից ոչ թե թողնելու է, այդպես էլ կենթանանալու հնարավորություն չստացած մահացած հսկա ձեռնարկություններ, այլ իրականում կյանք է տալու բազմաթիվ նախաձեռնությունների։ Արմեն Մովսիսյանի այս քննադատությունը ուշագրավ է նրանով, որ գույք պարտքի դիմաց համաձայնագիրը 2002 թվականին ստորագրել է Սերժ Սարգսյանը, ով այն ժամանակ հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն էր։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի այս վերջին հրապարակային ակտիվությունը հարցերի տեղիք է տալիս։ Վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ, ինչով է սա պայմանավորված։ Արդյոք Քոչարյանը որոշել է վերադառնալ քաղաքականություն։ Արդյոք Տիգրան Սարգսյանին անխնակ քննադատության ենթարկելով Քոչարյանը բացահայտում է վարչապետի պաշտոնին իր հավակնությունները։ Արդյոք սա նախորդ ծրագրված է իշխանությունների կողմից, թե ոչ, թե Քոչարյանը սեփական օրակարգ ունի և վերջապես ներքին և արտաքին ինչ ուժեր են սատարում Հայաստանի երկրորդ նախագահին։ Ռուսաստանցի վերլուծաբան Մոդեստ Լերովը պնդում է, որ Ռուսաստանին Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձը շատ չի հետաքրքրում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի ներկայիս ներքաղաքական զարգացումները թելադրված չեն Մոսկվայից և ընդհանրապես Մոսկվան ուշադրությամբ չի հետևում հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին։ Համոզված է ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Իրարայքս գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը։ Ռուսաստանցի փորձագետը համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցները համաձայնեցված չեն Կրեմլի հետ և Ընդհանրապես Կոլերովի փոխանցումը Քոչարյանը միշտ կամ գրեթե միշտ գործել է ինքնուրույն։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Կոլերովը վստահություն է հայտնել, որ Մոսկվայի համար մեծամասամբ միևնույն է, թե ով է լինելու Հայաստանի վարչապետը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այսօր Տիգրան Սարգսյանի նկատմամբ այստեղ Մոսկվայը մեղմ ասած բացասական վերաբերմունք է։ Մոսկվայի համար կարևոր է, որ Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզն ակտիվ իրականացվի։ Վարչապետի անձ երկրորդական, երրորդական հարց է, ասում է Կոլերովը։ Ճնշում այս հարցում Կրեմլի կողմից չկա, թեև Մոսկվան դեմ չի լինի, եթե Սերժ Սարգսյան որոշի փոխել վարչապետին։ Սա Մոդեստ Կոլերովի կարծիքն է։ Հետաքրքիր է, որ հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին չի անդրադարձել ռուսական մամուլը, ընդհանրապես չի անդրադարձել։ Քոչարյանի հայտարարությունները, որ խառնել են հայաստանյան ներքաղաքական կյանքը, աննկատ են անցել ռուսական մամուլի համար, ռուսաստանցի փորձագետների համար։ Կոլերովն ասում է, որ Մոսկվայում իսկապես ուշադրությամբ չեն հետևում հայաստանյան այս բոլոր ներքաղաքական զարգացումներին։ Կարելի է ենթադրել, որ հավանաբար Մոսկվայում հասկացել են, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը չեն թաքցնում իրենց ռուսաստանամետ լինելը, և այսինքն այստեղ որևէ վտանգ այսօր Մոսկվան չի տեսնում։ Հիշեցնեմ, երբ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ պատրաստվում են ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիրը, ռուսական մամուլում գրեթե ամեն օր Հայաստանի նվիրված հոդվածներ էին հրապարակվում։ Ինչևէ, իդեպ հետաքրքիր է, որ ռուսաստանցի փորձագետը գրեթե համոզված է, որ Քոչարյանի վերջին շաբաթների ակտիվությունը չի նշանակում, որ նա ուզում է այս կամ այն ձևով զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։
Ինչ ասեմ, ծուցաբանի, а для того, чтобы повлиять на эту политику,
Ռոբերտ Քոչարյանը նման քննադատությամբ հանդես է եկել ոչ թե պարզապես իր մասին հիշեցնելու համար, այլ Քոչարյանը ուզում է ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսական քաղաքականության վրա, ուզում է ազդել կառավարության ճակատագրի վրա, եւ նաեւ նոր վարչապետի թեկնածության հարցում ուզում է իր հստակ դերակատարությունն ունենալ։ Ի դեպ, ինքը Քոչարյանը Կոլերովի կարծիքով վարչապետ դառնալու մտադրություն դժվար թե ունենա։ Ավելին, Հայաստանի երկրորդ նախագահը դժվար թե ուզենա վերընտրվել 2018-ին ըստ Կոլերովի, այլ հարցը, որ Քոչարյանը ուզում է այս գործընթացներին իր լուրջ ազդեցություն ունենալ, եւ վերջին հարցազրույցներն հենց այս մասին են վկայում։ Հայաստանում սովորաբար հենց վարչապետն է դառնում գործող նախագահի ժառանգորդը, եւ Քոչարյանը չի ուզում հեռու մնալ այդ գործընթացներից։ Մեր ռադիոկայանին ասել է Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Մոդեստ Կոլերովը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կառավարության նիստից հետո այսօր նախարարներից միայն երկուսն են որոշել հեռանալ գլխավոր մուտքով էկոնոմիկայի և սոցապ նախարարները։ Լրագրողները էկոնոմիկայի նախարարից հարցրել են, արդյոք կիսում է իր գործընկերոջ էներգետիկայի նախարարի կարծիքը։ Հիշեցնեմ, Արմեն Մովսիսյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գազային պայմանագրերի քննադատությանն, ասել էր, որ դրանք ավելի լավն են, քան գույք պարտքի դիմաց գործարքը, որը կատարվել է Քոչարյանի նախագահության օրոք։ Ինչ պատասխաններ է տվել Վահրամ Ավանեսյանը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք գրանցված երկնիշ տնտեսական աճը միայն Քոչարյանի վարչակազմի վաստակը չէ, քանի որ այդ աճի համար պայմաններ են ստեղծվել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին կատարված բարեփոխումների արդյունքում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին նման կարծիք հայտնեց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ավանեսյանը, հիշեցնենք, անցած տարվա մայիսից է զբաղեցնում էկոնոմիկայի նախարարի աթոռը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք նույնպես նա զբաղեցրել է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը 1996-97 թվականներին, իսկ մինչ այդ 93-ից Վահրամ Ավանեսյանը ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալն էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը բազմից է ընդգծել, որ իր նախագահության տարիներին գրանցվել է երկնիշ տնտեսական աճ, միաժամանակ քննադատության ենթարկելով ներկայիս կառավարությանը երկրում առկա տնտեսական վիճակի համար։
Ինչ վերաբերվում է, նորից կարող եմ նայել, թե արդյոք 8% տնտեսական աճ կամ 12% տնտեսական աճ ընդհանրապես լավ բան է եւ պետք է գնահատվի, թե ոչ, միանշանակ պետք է գնահատվի, եւ կարծում եմ, որ դա նաեւ պետք է գնահատվի, որ միայն այդ ժամանակաշրջանի բարեփոխումներով չի եղել։ Այսինքն առաջին նախագահից սկսած է բարեփոխումները եղել, եթե ինձ թույլ տաք ասելու, հա, բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք որ չեն կարողանում 5 տարվա, նույնիսկ ընթացքում 10 տարվա ընթացքում արդյունքներ ցույց տալ, դրանք արդյունքները ավելի հեռանկարային են։
Բան նախարար, այսինքն Քոչարյանի ժամանակ տնտեսական աճի հիմքերը դրվել են նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ճիշտ հասկացան ձեզ։
Ես կարծում եմ, որ այլ դից չի կարելի ասել, հիմքերը դրվել են թե ոչ, ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ բարեփոխումներ, որոնք որ արվել են 1990-ական թվականներից սկսած, դրանք իրենց ազդեցություն ունեցել են։ Նաև իհարկե խնդիրները եւ այն բարեփոխումները, որոնք հաջողված չեն եղել, դրանք էլ խնդիրներ են ստեղծել։ Եվ դա շահունակաբար դա լինում է։
Ինչ վերաբերում է շինարարության փուչիկին, որից էլ ծակեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բանավեճը, Վահրամ Ավանեսյանը այսպես անդրադարձավ.
Շինարարության 25% Հայաստանի Հանրապետությունում կամ որևէ այլ երկրում մասնաբաժին ընդհանրապես անհնարին բան է, որպեսզի նա երկարատև կամ նույնիսկ միջին ժամկետ հեռանկար ունենա։ Եվ դեռևս 2006-07 թվականներին, այդ թվում նաև իմ կողմից, համեմատ տնտեսագետից, գնահատվում էր, որ պետք է անպայման շինարարությունում անկախ ճգնաժամից պետք է բացասական ուրեմն աճ լինի։
Հիշեցնենք, վարչապետի շինարարության փուչիկի մասին հայտարարությանն ի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքեց, թե վերջին տարիներին շինարարության ոլորտում անկում է նաև այն պատճառով, որ հիփոթեքային վարկավորման պայմանները նշանակալի վատ տարածել են, որից հետո վարչապետը հանդես եկավ վերլուծական նյութով, ըստ որի Քոչարյանի նախագահության տարիների համեմատ ներկա իշխանությունների օրոք հիփոթեքային վարկավորման ծավալները աճել են։ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ արձագանքեց. Աճել են միայն թվերը, որոնց հաշվարկի գործում վարչապետը հաշվի չի առել նախորդ տարիների տպավորիչ գնաճը։ Մի խոսքով, կողմերը ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, եւ այսօր լրագրողի հարցին, իսկ կան կետեր, որոնց շուրջ Վահրամ Ավանեսյանը համաձայն է Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած քննադատության հետ, էկոնոմիկայի նախարարը ասաց, թե իհարկե կան։
իհարկե կան կանոնական խնդիրներ, որոնք որ բարձրացված են խոսքը վերաբերվում է հիփոթեքային վարկերի, թե ինչքանով պետք է հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր աճի գնահատականը համարվի հենց բացարձակ գնահատականներով։ Իհարկե էլի խորովերությունների խնդիր են, այսինքն բացվածքի խնդիր է պետք ներկայացվել, որպեսզի հասկանանք ինչա կատարվում, բայց ական այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկերը դեռևս չեն գտնվում այն մակարդակի վրա, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ դրանք էականորեն ազդում են ուրեմն շինարարության ոլորտում, եւ ինչպես նրանք ծավալները դու բնականաբար պատճառները շատ են, բայց տոկոսադրույքները ակնհայտ կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ են, որ տոկոսադրույքները թույլ չեն տալիս, որպեսզի հիփոթեքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում զարգանա։
Քոչարյանը քննադատել է կառավարությունը նաև Ռուսաստանի հետ վերջերս ստորագրված գազային հայտնի պայմանագրի համար, այն անվանելով ծայրահեղ խոցելի։ 3 թերթեմ կայքի հրապարակած հարցազրույցում էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ակադարձելով երկրորդ նախագահին, հայտարարել է, թե գործարքը բխում է մեր երկրի շահերից եւ մեղմ ասած շահեկանորեն տարբերվում է Քոչարյանի նախաձեռնած գույք պարտքի դիմաց գործարքից։ Այսօր Վահրամ Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, ինքը նույնպես այդ կարծիքին է։
Ես նման ասենք թե չեմ կարող հարցի պատասխանեմ տենց։ Ինչ աշխանակում ավելի լավ է, չի գիտեմ։
Էկոնոմիկայի նախարարը ասաց, թե չի կարող պատասխանել նաև այն հարցին, թե արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում է վերադառնալ եւ եթե այո, պատրաստ է նրա հետ աշխատել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպանների նախորդ տարվա վերջին ներկայացրած վիճակագրության համաձայն 2013 թվականին բանակում գրանցվել է մահացության 31 դեպք, որոնցից 5-ը տեղի ունեցել հրադադարի խախտման հետևանքով։ Մնացած 26 զինվորները հակառակորդի գնդակից չէ, որ մահացել են։ 2014 թվականն էլ սկսվել է բանակից ստացվող ցավալի դեպքերի մասին տեղեկություններով։ 3 լուր ստացվեց, որ հունվարի 14-ի գիշերը մահացել է զինծառայող Հայկ Մակարյանը նախնական տվյալներով մինինգիտի պատճառով։ Օրերս էլ հանրությունը ցնցվեց զինծառայող Մհեր Խղաթյանի դեպքով, ով մորխոսքերով կիսամեռ եւ ծեծված վիճակում հասցվել է հիվանդանոց։ Գործով այժմ 2 ձերբակալված կա։ Մինչև երբ են բանակում նման միջադեպերը, ցավալի դեպքերը շարունակվելու, այսօր բժշկական համալսարան այցելած պաշտպանության նախարարին հարց են ուղղել լրագրողները։ Պաշտպանության նախարարը հիմնական մեղքը հասարակության բարքերում եւ դասիրակության պակասի մեջ է տեսնում, մանրամասնում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր բժշկական համալսարանում պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի ուսանողների հետ հանդիպումից հետո լրագրողների զրույցում անդրադառնալով հոսպիտալ տեղափոխված նորակոչիկի գործին հայտարարեց, թե խոշտանգման փաստը չի ապացուցվել։
Այսպիսի հետքեր չկան։ Ապացուցված չէ, քրեական գործ է հարուցված, մանավանդ վերջին տվյալներով։ Ինքը արդեն դիտակցության մեջ է եւ ինքը ասում է, որ այդպիսի դեպք չի։
Այնինչ 18-ամյա Մհեր Խղաթյանի հարազատները պնդում են, որ նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր կան, այդ թվում եւ այրվածքներ։ Մհերը Լեռնային Ղարաբաղից 3 օր առաջ է տեղափոխվել հոսպիտալ երկկողմանի թոքաբորբով ու մարմնական վնասվածքներով։ Զինվորի մայրը Գոհար Շահնազարյան ազատությանը փոխանցեց, որ որդին դիտակցության գալով նման բան չի ասել։
Ոչ չկա, բա գլուխը ջարդած է, դա հետք չի։
Հիշեցնեմ, որ 3 այս գործով ձերբակալվել է 2 զինծառայող՝ կրտսեր սերժանտ Վահե Օհանյանն ու բուժծառայության պետ կապիտան Արման Թադևոսյանը։ Նախարարն անդրադարձավ նաև 2 օր առաջ հիվանդությունից մահացած շարքային զինծառայող Հայկ Մակարյանի հարցին։ Նախարարը նշեց, որ նրա մոտ ախտորոշվել է մինինգիտ, հիվանդությունն արագորեն է զարգացել, ասաց։ Կանխարգելման համար նախորոք պետք է բացահայտվեր, շարունակեց Օհանյանը։ Նախարար Օհանյանը բանակում տիրող վիճակի հիմնական մեղավոր է համարում հասարակությանը։ Ի պատասխան ազատության հարցի հայտարարեց, թե բանակում բռնությունները շարունակական կլինեն այնքան ժամանակ, մինչև որ հասարակության հետ համապատասխան աշխատանք չտարվի։
Այնքան կլինեն, որքան որ յուրաքանչյուր ընտանիքում չլինի չարաճճի երեխա, ոչ մի դպրոցում, ոչ մի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում չլինեն չարաճճի աշակերտներ, չարաճճի ուսանողներ, իրենց վարքի մեջ դերություններ ունեցողներ։
Պաշտպանության նախարարը կոչ է անում հասարակությանը ակտիվորեն ներգրավվել 2014 թվականի իր պայքարին ընդդեմ փողոցային արատավոր բարքերի։ Փաստորեն բանակում տիրող վիճակի հիմնական պատճառ մատնանշելով ոչ թե հրամանատարական կազմին, այլ հասարակությանը։ Իր խոսքում նա նշեց, որ նաև բարձրացնելու են հրամանատարների պատասխանատվության աստիճանը։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները հակադարձում են պաշտպանության նախարարին, նշելով, թե նրա հայտարարությունը պատասխանատվությունից խուսափելու մասին է վկայում։ Բանակն իրականում նախաձեռնության ներկայացուցիչ Ծովինար Նազարյանը նշում նշում է, որ նախարարը այս կերպ պարզապես լվանում է ձեռքերը պատասխանատվությունից։
Ինչ է նշանակում չարաճճի երեխաներ քանի կան, այսպես է լինելու բանակի վիճակը։ Այսինքն Սեյրան Օհանյան մեզ խոստանում է, որ բանակի վիճակը անթատված է լինելու, կամ ինչ է դրոժինիկների միջոցով մտնելու են ընտանիքներ, փողոցներ, բակեր եւ չարաճճիության դեմ պայքարել։ Իսկ ոնց է կոչում Սեյրան Օհանյանը իր ղեկավարած քնչական ծառայության հանցավոր գործունեությունը, չարաճճիություն, ոնց է կոչում հանցավոր զինվորական դատախազության գործունեությունը, չարաճճիություն։
Զինվոր ունեցող ընտանիքների նախարարի հայտարարությունը հավատ չի կարող նշնչել, նկատում է Նազարյանը։ Նա հիշում է 2 տարի առաջ նախարարի առաջ հայտարարությունը, երբ Օհանյանը բանակի թերությունները հասարակության վրա բարձելու մասին էր խոսել, դա համարելով անթույլատրելի, իսկ այժմ հակառակն է ասում։
Հետ նահանջի պատճառը հենց այն է, որ դա արվել էր դեկլարատիվ մակարդակում եւ գործոնք այլեր չէին արվել, որպեսզի իրավիճակը շտկվեր։ Եվ ինչ որ ժամանակ հետո հաստորեն պաշտպանության նախարարը արտիկուլացրեց այն իրականությունը, որը գոյություն ունի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նշում է, որ նախարարը կարող է կանխարգելել հասարակության վատ դրսևորումների մուտքը բանակ, եթե վերևից նման հրահանգ ունենա։ Նա անարդյունավետ է համարում նախարարի գործադրած միջոցները, նկատելով, թե արմատական փոփոխություններ են հարկավոր այդ համակարգում։
Պաշտպանության նախարարի չասում, ասում է, թե մեղավորա ոստիկանությունը կամ մեղավորա կրթության նախարարությունը, որը լավ չեն դասիրակում, մեղավոր են քաղաքական, իսկ ես ընդհանրապես մեղավոր չեմ, որովհետև ես լավ եմ կատարում, բայց ինքը լավա կատարում իր պարտականությունը որպես քաղաքականություն մշակող գլխավոր շտաբի պետը, լավա կազմակերպում զինվորական ծառայությունը, որի համար պատասխանատու է, իհարկե այդ ոչ։
Վերահսկողության ու պահանջկոտության խնդիր կա բանակում, ասում է Սաքունցը, շարունակելով, թե իրականում բանակում առկա կոռուպցիան, ամենաթողությունը, անպաջելությունն ու վերահսկողության պակասն են նման իրավիճակ ստեղծել։ Սաքունցը տարբեր օրինակներ է բերում, երբ բռնությունների գործերով մեղավոր ճանաչված ղեկավարները չեն հեռացվել համակարգից։
Պետք է լինեն ավելի հաշվետու, պետք է լինեն ավելի պատասխանատու եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքը պետք է ինքը հիմքում դրվի պաշտպանական գերատեսչության քաղաքականության մշակման տրամաբանության մեջ, հա։
Սաքունցի տվյալներով 2013 թվականին բանակում մահացել է 31 զինվոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի ստացված հաշիվներից արդեն իսկ ցնցված հայաստանցիներին, ավելի կոնկրետ մինչեւ 40 տարեկան աշխատող քաղաքացիներին շուտով երկրորդ սոցիալական հարվածն է սպասում։ Աշխատավարձերի փաստացի նվազում, երբ կառավարությունը սկսի պահել աշխատավարձերի առնվազն 5% հունվարի 1-ից գործող կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի շրջանակներում։ Չնայած նախորդ տարի սկսված բողոքի ակցիաներին եւ խորհրդարանական ընդդիմության օրենքի կիրառումը հետաձգելու փորձերին, նոր համակարգը փաստորեն արդեն մեջը եւ ամսվա վերջում կամ փետրվարի սկզբին քաղաքացիները դրա հետևանքները կզգան իրենց մաշկի վրա, կշոշափեն իրենց դրամապանակներում, երբ կստանան աշխատավարձերը։ Բողոքի ալիքը սակայն շարունակվում է, այժմ մարդկանց հույսը սահմանադրական դատարանն է, որը քաղաքացիները հույս ունեն համակարգի գործարկումը կկասեցնի։ Արդեն 2 օրից բողոքի ցույց է նախատեսված հունվարի 18-ին, որի մասին իրացեկելու նպատակով այսօր ավտոերթ է անցկացվել, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր առավոտյան 8:30-ից մինչև 10:00 հանրապետության հրապարակը խցանված էր։ Դեմ ենք պարտադիրին, նախաձեռնության անդամները ավտոերթ էին կազմակերպել հրապարակում եւ փաստորեն 1.5 ժամ հրապարակի շուրջ պտտվելով տեղեկացնում էին աշխատանքի շտապող քաղաքացիներին հունվարի 18-ին տեղի ունենալիք հավաք երթի մասին։ Հիշեցնեմ, որ հավաք երթի միջոցով ակտիվիստները սահմանադրական դատարանից պահանջելու են կասեցնել, այնուհետև հակասահմանադրական ճանաչել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը։ Օրենքի բացասական կողմերը մատնանշող դրոշներն ու պաստառները մեքենաների վրա փակցված, ակտիվիստները նաև ազդանշանների միջոցով էին փորձում քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրել իրենց բարձրացրած հարցի շուրջ։
Հակապետական օրենք է։ Այս օրենքը վատացնելու է մարդկանց առանց այնել վատ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։
Հանրապետության հրապարակը հսկող ոստիկանները փորձում էին ազատել հրապարակը խցանումներից, սակայն ապարդյուն։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։ Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ես չեմ աշխատանք։
Ոստիկաններից մի քանիսն էլ գրի էին առնում ավտոերթին մասնակցող մեքենաների համարանիշները։ Վարորդներին հարցրեցինք, թե հետաքրքրվել են, ինչու են գրանցում իրենց մեքենաների համարանիշները։ Վերջիններս պնդում էին, որ օրենք չեն խախտել։
Օրենք չեն խախտել, որ ագա։ Եթե խախտել ենք, եթե ապացուցեն, որ խախտել ենք օրենք, թող ուղարկեն ակտը, քննի չկա։
Բայց ես մոտ հարց չի առաջանում, չեն ձեր մեքենայի համարները գրի առնում իրենց մոտ։
Բայց մոտ այնքան հարցեր կա իրենց հետ կապված,
որ այդ մինիմալ հարց է, էլի այդ դրա համար չարժի։
Չէ, էլ է հարցը։
Չէ,
ես հարցնում եմ, մենք ինչ ենք եկել այստեղ։
Իդեպ ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արսեն Արշակյանը մեզ նույնպես տեղեկացրեց, որ ճանապարհային երթևեկության որևէ խախտում չի նկատում, թեպետ չի բացառում, որ խցանումների պատճառը ակտիվիստներն են։
Մեքենաների համարները ինչու են վերցնում։ Բոլոր ոստիկանները մեքենաների համարները
իրենց կարող եք հարցնել, ճանապարհային ոստիկանությունը չի վերցնում։
Այսինքն
ես կոնկրետ այստեղ եմ ճանապարհային ոստիկանությանը, որպեսզի հրապարակը չփակվի։ Ակցիայի մասնակիցների պատճառով փորձում ենք այնպես անել, չփակվի երթևեկությունը, ոչ մի բան։
Ավտոերթի մասնակիցների համարանիշները գրանցող ոստիկանները, սակայն, հարկ չհամարեց ին պարզաբանել, ինչ նպատակով են գրի առնում մեքենաների համարանիշները։
Բոլոր հարցերով մեր լրատվական վարչությունը ցանկացած ձեր պատասխաններ են
դեկտեմբերին։ Ոչ մի հարց։
Ավելի ուշ ոստիկանության լրատվական վարչությունից Արմեն Մալխասյանը մեզ հայտնեց, որ ոստիկանությունը կատարել է օրենքով սահմանված կարգով գործառույթներ, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե դա ինչ գործառույթ է եւ թե ինչու է ոստիկանությանն անհրաժեշտ ավտոերթի մասնակիցների մեքենաների համարանիշները։ Մեզ հետ զրույցներում ավտոերթի մասնակիցները ակցիան կայացած համարեցին, քանզի 1.5 ժամ պտտվելով քաղաքի գլխավոր հրապարակում եւ խցանումներ ստեղծելով կարողացան իրականացնել իրազեկման աշխատանքները։
Երթի նպատակը մեր պրոբլեմի վրա ուշադրություն հրավիրելն էր։ Որ ասենք ուղակի խաղաղ ինչ-որ բաներ ես անում, ոչ մեկ քո վրա ուշադրություն չի դարձնում։
Մենք այս ակցիայի միջոցով փորձում ենք ժողովրդին ոտիկանացնել եւ որպեսզի նրանք կարողանան պայքարել իրենց իրավունքի համար, հələ որ չունենք դեռ շատ մեծ ռեսուրսներ, ինչ-որ շատ մեծ բաներ անելու, բայց հուսով ենք, որ մարդիկ կմիավորվեն, կհասկանան, որ ասենք չի կարող շարունակվել։
Հիշեցնենք, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքն արդեն հունվարից ուժի մեջ է մտել եւ փետրվարին 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված աշխատող քաղաքացիները իրենց հունվար ամսվա աշխատավարձը առնվազն 5%-ով պակաս կստանան ապահով ծերության ակնկալիքով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում սկսվելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանավորում հայկական պատվիրակությունը պետք է մասնակցի նոր կազմով, առանց Զարուհի Փոստանջանի։ Հիշում եք, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին կազինոյում 70 միլիոն եվրո տանուլ տալու մասին հայտնի հարցից հետո ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը փոխեց հայկական պատվիրակության կազմման կարգը եւ Զարուհի Փոստանջանին դուրս թողեց դրանից։ Սակայն Փոստանջանը, ով այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, պատրաստվում է ներկայգտնվել Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ նստաշրջանի։ Նա հրավեր է ստացել Եվրոպական ամենախոշոր և ազդեցիկ քաղաքական ուժը ներկայացնող EPP, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից, որին անդամակցում է նաև ժառանգությունը։ Ավելին, չի բացառվում, որ նիստին վեհաժողովի պատգամավորները դնեն հայկական պատվիրակության լեգիտիմության հարցը, թե ինչու և ինչպես, Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Զարուհի Փոստանջանը համոզված է, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայկական պատվիրակությունում իր լիազորությունները վերականգնվելու են։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցությունից Ստրասբուրգ մեկնելու հրավեր է ստացել։ Վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը հունվարի 27-ից 31-ը տեղի կունենա, սակայն Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես և խոստացել էր, չի հաստատել նրան նոր պատվիրակության կազմում։ Նրա փոխարեն, որպես պատվիրակության փոխարինող անդամ, Ստրասբուրգ կմեկնի իշխանական օրինաց երկրի ներկայացուցիչ Մհեր Շահգելցյանը։
Այս պահի դրությամբ ես Հայաստանի ազգային պատվիրակության անդամ եմ, որպիսի տեղի ունենա Հայաստանի պատվիրակության անդամակցության մեջ փոփոխություն, պետք է նոր կազմը նախ հաստատվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից։
Ստրասբուրգյան գործուղումն ապահովելու համար Միացյալ Նահանգներում գտնվող ժառանգության ներկայացուցիչը նամակով դիմել է Հովիկ Աբրահամյանին և սպասում է պատասխանի, եթե այն դրական չլինի, ասաց դրանից հետո կմտածի Ստրասբուրգյան հրավերն ինչպես ընդունել։ Ազգային ժողովից Ազատությանը տեղեկացրին, որ Զարուհի Փոստանջանի գործուղումը չեն պատրաստվում կազմակերպել։
Պետք է ապահովեն բազմակարծությունը եւ փոքր խմբակցությունները պետք է ներկայացված լինեն խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ժառանգություն խմբակցությունը պետք է ներկայացված լինի, եւ ցանկությունը չներկայացնել ժառանգություն խմբակցությանը հետապնդում է մեկ նպատակ՝ արգելել, որպեսզի Եվրոպայի խորհրդում հնչի բազմակարծություն։ Տվյալ պարագայում մենք գիտենք, որ այս բազմակարծությունը կապված էր իմ, երբ ես հարց եղեցի պարոն Սերսարքսյանին, այդ հարցից հետո տեղի ունեցավ նման ցանկություն փոխել պատվիրակության կազմը։
Կազինոյում խաղալու մասին Սերսարքսյանին տված հարցից հետո պատվիրակության կազմից հանելու Հովիկ Աբրահամյանի որոշումը ժառանգության ներկայացուցիչը հետապնդում էր որակել, եւ ազգային ժողովի նախագահին դժվարին օրեր խոստացել։ Այս հայտարարություններին հետևեցին Փոստանջանի նամակները խորհրդարանական վեհաժողովի տարբեր պաշտոնյաների, հաշվի առնելով ԵԺԿ խմբակցության ղեկավարի նամակը նոեմբերի վերջին վեհաժողովի կանոնադրության եւ անձեռնմխելիության հանձնաժողովն արդեն քննարկել է հայկական պատվիրակությունում Փոստանջանի հնարավոր չներկայացվածության հարցը։ Մեջբերում եմ վերջին իրադարձությունները, որոնք կարող են վնասել կուսակցությունների արդար ներկայացվածությանը։ Փոստանջանը վստահ է, եթե չհայտնվի պատվիրակության կազմում, ԵԺԿ-ն կվիճարկի պատվիրակության լիազորությունները։
Եթե մեր պատվիրակությունը ներկայացված է լինում առանց ժառանգություն խմբակցության մասնակցության, ապա տեղի է ունենալու մեր պատվիրակության լիազորությունների վիճարկում, որը կնախաձեռնի Եվրոպայի ժողովրդական խմբակցությունը, որը թվով ամենամեծն է Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովում։
Խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության հիմնական անդամ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, Լիագումար նիստի մեկնարկին, երբ հաստատվում են ազգային պատվիրակությունների կազմերը, եթե 10 պատգամավորներ կանգնեն եւ վիճարկեն այս կամ այն երկրի պատվիրակության լիազորությունները, հարցը կդառնա կանոնադրական հանձնաժողովի քննարկման առարկա, բայց պատգամավորը վստահ է, Փոստանջանի լիազորությունները չեն վերականգնվի։
Կանոնադրության հիմնական պահանջները ազգային պատվիրակության կազմավորվելու մեր պատվիրակության դեպքում պաշտպանված են։
Զարուհի Փոստանջանը վստահ է, ԵԺԿ-ն կապահովի այդ տեխնիկական գործընթացը։
Ապարդյուն էր Հովիկ Աբրամյանի կողմից նման գործընթաց սկսել է, բայց եթե նախաձեռնել են, ապա պետք է այս նախաձեռնությունը իհարկե ունենա իչ գնահատականը, որը կարծում եմ կտա Եվրոպայի խորհուրդը։
Փոստանջանին հայկական պատվիրակությունից հանելու ազգային ժողովի նախագահի որոշումը արդյոք հաշվեհարդար չէր, հարցին պատասխանելիս Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը զերծ մնաց գնահատականներից, բայց ասաց, Փոստանջանին լավ պատգամավոր է համարում։
Մնում եմ այն վստահ համոզմանը, որ խիստ նեղ ներքաղաքական խնդիրները այդպես հրապարակայնացնել միջազգային հարթակներում, հատկապես որ դրանց փաստերի ճշգրտ դման, իրավացիության, իրավական հիմքերի հետ կապած լրջագույն ուրեմն կասկածներ կան, ես դա համարում եմ ոչ ճիշտ աշխատավոր, բայց ոչ Զարուհին իսկապես ակտիվ պատգամավոր է, ես կարծում եմ այո, եթե լինենք անկեղծ, այո, որտեղ Զարուհի Փոստանջանը բավականին ակտիվ աշխատում է միջազգային հարթակներում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հաշվի առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի տարիներ շարունակ քաղաքական սիամական երկվորյակներ լինելու իրողությունը, շատերը թերահավատությամբ են վերաբերվում երկու Ղարաբաղցիների հնարավոր արճակատմանը։ Ի դեպ, այդ մասին իր հարցադրույցներից մեկում ասել էր նաև Քոչարյանը. «Իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդունելի է», շեշտել էր նա, դա դիտարկելով որպես իր ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու առաջնային խոչընդոտ։ Տարիներ առաջ, երբ խոսք էր լինում Սերժ Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյան հակասությունների մասին, այն ժամանակ արմատական անդիմադիր Արտաշես Գեղամյանը հայտարարում էր, թե դա սիամական երկվորյակների կողմից ժամանակ առ ժամանակ դաշտ նետված խայց է, որպեսի Քոչարյանից դժգոհ շերտերը դիմեն Սարգսյանին և հակառակը։ Ինչն այդ երկու անբաժան գործընկերներին ոչ հուսալի դիմակիցներից ազատվելու հնարություն կտա։ Արդյոք ներկայումս իրավիճակը շատ է փոխվել, պարզ կդառնա ոչ շատ հեռավոր ապագայում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի նախկին նախագահներն իրենց կշիռը չեն օգտագործում հանրայնորեն օգտակար նպատակներով։ Նրանց խոսքի ու գործողությունների շարժիչ ուժը թերևս ավելի շատ սեփական անձի, այլ ոչ թե երկրի խնդիրներն են։ Նրանց կողմնորոշողը ոչ թե հայրենիքի, այլ սեփական շահերն են։ Նրանց սերը ոչ թե ժողովրդին է ուղված, իսկ ջանքերը ոչ թե այդ ժողովրդի ցավերն ամոքելուն, այլ սեփական կշռի բարձրացմանը։ Նրանք վրդովում են ոչ թե այն ժամանակ, երբ Հայաստան երկրին ուղված քննադատություն են լսում, այլ սեփական անձին։ Նրանք անհանգստանում են ոչ թե հայրենիքի անորոշ ապագայից, այլ սեփական կարգավիճակի անհստակ լինելուց։ Գնահատելով վերջին խմորումները եւ իշխանապահության հնարավոր տարբերակները 168 ժամ թերթագրումը։ Ցանկացած ելքի դեպքում պահպանվելու է այն իշխանությունը, որի հետևողական քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանի ծայրագավառ, որտեղ ներկայումս պայքար է ընթանում գավառապետի ու հարակից պաշտոնների համար։ Այս պայքարի հետ Հայաստանի քաղաքացին որևէ առնչություն չունի, որովհետև քաղաքացին առնչություն կարող է ունենալ միայն այն դեպքում, եթե երկրում գոյություն ունենար նրա շահերով առաջնորդվող ընդդիմություն։ Բայց մեր ընդդիմության ներկայացիչները վաղուց հասկացել են, իշխանության գալու համար պետք է պաշտպանել ոչ թե Հայաստանի քաղաքացիների, այլ Ռուսաստանի իշխանության շահերը։ Հայաստանում սոցիալական վիճակը հասել է այնքան ծայրահեղ աստիճանի, որ սոցիալական ընդվզման վտանգի մասին խոսում են անգամ իշխանամերձ շրջանակների ներկայացիչները։ Այսինքն Հայաստանում ստեղծված սոցիալական վիճակը կարող է հանգեցնել հեղափոխության, ինչը կանխելու համար իշխանությունները գուցե չեն բացառում հեղաշրջման հնարավորությունը, որը մեծ հաշվով ընդամենն արտահայտվելու է դեմքերի ու կապիտալի որոշակի համամասնությունների փոփոխությամբ։ Անդրադառնալով սպանված զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործով 3 Տաուշի դատարանում նշանակված, սակայն այդպես էլ չկայացած նիստին, որից հետո զինծառայողի հայրը ինքնասպանության փորձ է կատարել, ժամանակ թերթագրում է։ Մարդկային այս ողբերգությունը բարերով աննկարագրելի է, սակայն սա միայն մարդկային ողբերգություն չէ, սա պետական ողբերգություն է։ Սա է մեր պետության ողբերգությունը, շարքային քաղաքացու անտեսվածությունը, տրորվածությունը։ Մինչ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը հարաբերություններ են պարզում, նրանց համատեղ կառուցած ու պաշտպանած համակարգում հաշվի հարդար են տեսնում քաղաքացու ցիների հետ ամենօրյա ռեժիմով, հաշվի հարդար են տեսնում առանց աչք թարթելու։ Նման վարվելակերպը, նման վերաբերմունքը քաղաքացիների հանդեպ դարձել է Հայաստանի իշխանական համակարգի ամենօրյա աշխատանքը, սովորական մի առօրյա, եւ սա էլ ողբերգության մյուս կողմն է, երբ հասարակության համար էլ այս ամենն ընդունվում է սովորական։ Մի քիչ ապշում են, մի քիչ ցավում, մի քիչ հայհոյում եւ անցնում առաջ, քննարկելով թե ով է ճիշտ, Քոչարյանը թե Սարգսյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Զարեի Փոստանջանի դատական հայցը փակ շուկայի ապօրինի կառուցապատման համար գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին եւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով այժմ անցնում է դատական ատյաններով։ Վերաքննիչ դատարանում բողոքարկվում է առաջին ատյանի դատարանի կողմից այս հայցի մերժումը, այսօր վերաքննիչ քրական դատարանը հետաձգել է քննությունը, պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր հետաձգեց փակ շուկայի հարցով Զարուհի Փոստանջանի բողոքի քննությունը։ Այսօր դատական ստուգման պետք է ենթարկվեր պատգամավորի բողոքը մերժելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դեկտեմբերի 6-ի որոշման օրինականության և հիմնավորվածության հարցը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 6-ին կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Զարուհի Փոստանջանի հայցը, որով նա պահանջում էր փակ շուկայի ապօրինի կառուցապատման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։ Դատարանի մերժման պատճառաբանությունը հանցակազմի բացակայությունն էր, սակայն Փոստանջանի փաստաբան Հերմինե Միքայելյանի համոզմամբ կենտրոնական բաժնի հետաքննիչի կողմից չի իրականացվել գործի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն։ Փոխարենը քննիչը ըստ փաստաբանի հիմնվել է քաղաքապետի կողմից գոյություն չունեցող թույլտվությունների վրա։
Պետք է շինթույլտվությունից սկսել, պետք է համապատասխանի նախագծերին, որը բացակայում է շինթույլտվությունը տրված է, սակայն դրանով բացակայում է, թե ինչի համար է քանդման թույլտվությունը, որը պետք է քանդման համար վճարվի ակտ, չկա, գոյություն չունի, քանդման ենթակա օբյեկտը նշված չի, այսինքն առկա է մի ձևաթուղթ, որտեղ նշված չեն, թե ինչ օբյեկտներն են ենթակա քանդման։
Սակայն դատախազ Մամիկոն Գեղամյանն էլ հակադարձեց, ասելով, թե քննիչի կողմից կատարվել է հիմնավորված ու պատճառաբանված որոշում։ Դատարանի որոշումն էլ հետևաբար թե պատճառաբանված է եւ թե հիմնավորված։
Եղել է քաղաքապետի կողմից տրված թույլտվություն, քաղաքշին նախարարության կողմից տրված թույլտվություն, հետևաբար վերաքննիչ բողոքը քննդրել դատարանին որպես մերժի։
Իսկ արձանագրված խախտումների մասով գործը նախկինում քննվել է ու խախտումների համար կառուցապատողն արդեն պատասխանատվության ենթարկվել է, նշեց Գեղամյանը։ Դատարանն էլ քննիչից ու դատախազից պահանջեց փաստեր ներկայացնել, որոնք կապացուցեն, որ կառուցապատողը վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Հենց այս փաստերը ձեռքբերելու և ներկայացնելու համար էլ դատարանը հետաձգեց նիստը մինչև փետրվարի 7-ը։ Փոստանջանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բոլորի համար էլ պարզ է, որ մշակութային արժեք է ոչնչացվել, սակայն հանգամանքներից ելնելով գործն արհեստականորեն ձգձգում են։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասում է, որ արդեն ոչ դատարաններին է հավատում ու նրանց հետ հույս կապում, ոչ էլ իշխանությանը։ Սանասարյանը նաև ասում է, որ այն դեպքում, երբ նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները փաստեցին, որ մշակութային հուշարձան նախճատվել է, դատարանները միևնույն է, այս հարցով գործերը կամ մերժեցին, կամ դրանցում հանցակազմ չտեսան։
Քանի որ մյուս կողմում կանգնած էր մի օլիգարխ, որը որ իշխանության հենարանն է, եւ լոկալ, եւ ընդհանրապես ֆինանսական հենարաններից մեկն է, չուզեցան տարօրեն նրա ոտքը, մենք գիտենք արդեն, որ կորցնում են հանրապետության հրապարակի արտգործնախարարությունը, վերածում են հյուրանոցի, եւ չգիտենք, կարող է մի օր Ռուսաստանի դեսպանատունը տեղափոխեն դեպի Բաղրամյան 26։ Այնպես որ խնդիրը հետեւյալն է, որ քաղաքացիները պետքա գիտակցեն, որ այս վճակերտավորոս նոր փակշուկաների ենք հականատես լինելու, եթե շարունակենք տանը նստելով բողոքենք այս իրավիճակից։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի պաշտպանությունը անցավ սկանդալային մթնոլորտում, հիշում եք, մի քանի տասնյակ երիտասարդներ հանրապետական կուսակցության անդամ երիտասարդ անդամների ցուցումներով արգելում էին լրագրողների մուտքը դահլիճ վիրավորում եւ հայհոյանքներ էին տեղում նրանց հասցեին, լրագրողները այդպես էլ հնարավորություն չունեցան ներկայգտնվել Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի պաշտպանությանը։ Ոստիկանությունը հետագայում հայտարարեց, թե լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու հանգամանքը չի հիմնավորվել։ Իսկ ինչ են մտածում գիտական շրջանակներում, ինչ են մտածում բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի մասնագիտական խորհրդում, նրանց հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պաշտպանության օրը տեղի ունեցած միջադեպը չկանխելու համար բարձրագույն վարակավորման հանձնաժողովի թիվ 014 խորհուրդն իրեն պատասխանատու չի համարում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց այդ մասնագիտական խորհրդի նախագահ Յուրի Սուվարյանը։ Հիշեցնենք, հայտնի պաշտպանության օրը ուսանողական խորհրդի նախագահի և փոխնախագահի հրահանգներով բուհի ռեկտորի ներկայությամբ մի քանի տասնյակ ուսանողներ կենթանի պատով փակել էին դեպի դահլիճ տանող միջանցքը, նրանք ծաղրում էին լրագրողներին հրում և անգամ վիրավորում։ Միջանցքից աղմուկ չէր լսվում, հետաքրքրվեցինք պաշտպանության խորհրդի նախագահից։
Ուղղակի էլի մեկ են խնդրել, որ ուշքապես ինչ աղմուկ է։
Եվ ձեզ ինչ ասաց հետո։
Հետո արդեն պաշտպան չկա այնպես, սրություն եմ խոսում եմ, ինչում են այդպես։ Ես էլ զբաղվածի նիստը վարելու, իմ խնդիրը այդ օրը նիստը մակարդակով վարելն էր։
Բայց նաև ձեր խնդիրը պիտի լիներ նիստը բաց և հրապարակայնությունն ապահովել այդ նիստի,
որը դիտի դուրը բաց էր, ես օրը մեկին չեմ այդերել մտնել դա։ Ես միշտ ապահովել եմ պաշտպանության հրապարակայնությունը։
Յուրի Սուվարյանը բացահայտ չի ասում, բայց ակնարկում է, որ պետք է ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը պատասխանի հարցին, թե ինչ էին անում նշված երիտասարդները այդ միջանցքում։ Ռեկտորին խիստ քննադատում է նաև Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանը։
Փոխանակն է սաստեր երիտասարդներին, ինքն էլ իմ կարծիքով պիտի ամենածանր տոնով սաստեր, հակառակը նա ինչ-որ մեղադրանքներ սկսեց հնչեցնել լրագրողների հասցեին։
Արթուր Իշխանյանը չի շրջանցում նաև մասնագիտական խորհրդին, որը ըստ Իշխանյանի պետք է նորից հրավիրեր պաշտպանություն այդ միջադեպից հետո։ Յուրի Սուվարյանն այս հարցում համաձայն չէ Իշխանյանի հետ, թեև ասում է, գիտեմ, շատ անարժաններն են գիտական կոչում ստանում։
Ես շատ եմ միշտ խորհրդում իմ մտահոգությունը հայտնում իմ գործընկերներին, որ մենք պետք է լինենք խստապահանջ և չթույլատրենք, որ մեր շարքերը թափանցեն մարդիկ, որոնք գիտության համար չեն ծնված։
Ինչպես ստացվեց, որ գիտության համար չծնված և հետագայում գիտությամբ չզբաղվելու մտադրությունը չթաքցնող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներթափանցեց այդ շարքերը։ Այս հարցին Յուրի Սուվարյանը միանշանակ պատասխան չի տալիս, նշելով, որ Մարգարյանի պաշտպանության հարցում չի կարևորում իր ղեկավարած խորհրդի դերը, որը, հիշեցնենք, ատենախոսությունը հաստատող կամ չհաստատող հիմնական օղակն է։ Հարցրինք նաև, թե ինչու խորհուրդը միաձայն քվեարկեց պաշտպանության օգտին, եթե հասարակության շատ ներկայացուցիչների մոտ հարցեր առաջանում, թե ինչպես է կարողացել մասնագիտությամբ գյուղատնտես, ողջ կյանքում վարչական պաշտոններ զբաղեցրած երիտասարդ քաղաքապետը գիտական թեզ գրելու ժամանակ գտել։ Սուվարյանը պատասխանեց.
Որ տարաշնտելով պաշտոնական դեմոհոսների, ելույթությունների, նաև առնոտրախուսի ելույթով հարցերի պատասխանով,
բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նորանշանակ նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը անկեղծորեն խոստովանում է, որ գիտական աստիճաններ շնորհող համակարգը խոցելի է առաջին հերթին մասնագիտական խորհուրդների պատճառով։ Ասում է, որ ինքն արդեն հասցրել է հետ գիտական խորհրդին ուղարկել մոտ 50 աշխատանք։
Վատ գործ է կարելի
հետ եմ ուղարկում։
Լիլիթ Արզումանյանի համար գաղտնիք չէ նաև, որ համակարգի ամենամեծ արատն այն է, որ պաշտպանողը կարող է ինքը գրած չլինել իր գիտական թեզը։
Մասնագիտական խորհրդում կոպիտ ասած բռնել, որ ինքը չի գրում, դա շատ հեշտ է, չեմ ասում, որ մեծ մասը գիտեն։ Բավական է 3-4 հարց տան, պատկերը կլինի իրականը, կարող են բացասական գաղտնիք հրարկել։ Չեն անում։ Աշխատանքը գալիս է մեզ, մեր սեղանին դերվում է նորմալ աշխատանք, միսին չէ։
Ըստ Բոհի նախագահի ամենախոցելին հենց տնտեսագիտական խորհուրդներն են։ Ի դեպ, վերջերս հերթական տնտեսագետ գիտնականի կոչումը ստացավ նաև Պետական Գույքի կառավարման վարչության պետ ՀՀԿ անդամ Արման Սահակյանը, Գալուստ Սահակյանի որդին, ում գիտական ղեկավարը նրա տեղակալն էր, Աշոտ Մարկոսյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին, այսօր Վիեննայում կայացել է ԵԱՀԿ խորհրդի նիստը Ուկրաինայից, այս տարի ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Շվեյցարիայի արտգործնախարարն է ելույթ ունեցել, թվարկելով իրենց նախագահության առաջնահերթությունները, այդ թվում և սառեցված հակամարտությունների լուծումը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարար Դիդիե Բուրխալցերը այսօր Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում ներկայացրել է Շվեյցարիայի նախագահության առաջնահերթությունները։ Նա նշել է, որ 2014-ը պետք է լինի Արևմտյան Բալկանների հաշտության տարի, ամենաառաջնայինը համարելով Սերբիայի և Կոսովոյի միջև հակամարտության կարգավորումը, որտեղ ԵԱՀԿ-ն կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ։ Անդրադառնալով նաև Կովկասյան տարածաշրջանին և Լեռնային Ղարաբաղին, նա նշել է, մենք բոլորս կոլեկտիվ պատասխանատվություն ունենք ձգձգվող հակամարտությունների արդարացի և կայուն կարգավորման համար։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մի օրում առաջընթաց չի լինի և որ կարգավորումը հնարավոր չէ առանց կողմերի ցանկության։ Այնուհանդերձ մենք համոզված ենք, որ պարզապես սպասել և դիտելը ճիշտ տարբերակ չէ։ Մենք պետք է շատ աշխատանք տանենք գործընթացը քայլ առ քայլ առաջ մղելու համար։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը նշել է, որ անցած շաբաթների ընթացքում ոգևորիչ նշաններ կան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առումով։ Նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումով ակտիվացել են բարձր մակարդակի շփումները։ Այնուհանդերձ հակամարտության գծում միջադեպերը դեռ մեծ մտահոգություն են առաջացնում, նշել են, ավելացնելով, թե իլյուզիաների տակ չեն, խաղաղության ճանապարհը դեռ երկար է և ոլորապտույտ։ Շվեյցարիայի նախագահությունը կպաշտպանի համանախագահների ջանքերը, դեսպան Կասպերշիկի այդ հակամարտությունում իմ անձնական ներկայացուցչի միջոցով։ Մենք նաև խրախուսում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և փորձագետների շփումները, նշել է Դիդիե Բուրխալտերը։ Մյուս հակամարտությունների առնչությամբ ԵԱՀԿ գործող նախագահը Վրաստանի խնդիրները լուծելու առումով ունիկալ է համարել Ժնևի միջազգային խորհրդակցությունների պլատֆորմը։ Նա նշել է նաև Մերձդնեստրի հակամարտությունը կարգավորելու անհրաժեշտությունը, չնայած ավելի քան 20 տարի անց կարծես այն մոռացված է թվում։ Հիշեցնեմ նաև, որ մինչև ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի նիստը 2 օր առաջ Բեռնում Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել էին, նրան քննարկվել էր համատեղ համագործակցության հարցերը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր էջում հույս էր հայտնել, որ Շվեյցարիայի միջնորդական հարուստ փորձը օգտակար կլինի Կովկասյան հակամարտությունները լուծելու համար, իսկ այսօր նորից Թվիտերի իր էջում Ջեյմս Օրլիքը տեղեկացնում է, որ շուտով Փարիզում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ուկրաինայում քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է, Մայդանում ցույցեր են, թեև ընդդիմությունը մտավախություն ունի, որ իշխանությունները նորից հնարավոր է ուշ կիրառեն, քանի որ օրերս դատարանը արգելել է Կիևի կենտրոնական հրապարակներում ցույցերը մինչև մարտի 8-ը։ Ուկրաինական թեման այսօր քննարկվել է Ամերիկյան Սենատում, Միացյալ Նահանգները կրկին ուղերձ է հղում Ուկրաինայում իրավիճակը պետք է խաղաղ և քաղաքական հանգուցալուծում ստանա, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայում ավելի քան 2 ամիս շարունակվող քաղաքական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս տեսակետը Ամերիկյան Սենատում կայացած լսումների ժամանակ անցած գիշեր հնչեցրեց Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուար Վիկտորիա Նուլանդը։ Ինչպես և ուկրաինացիների ճնշող մեծ ամասնությունը, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության մեր գործընկերները ևս վստահ են, որ առկա փակուղուց ելքը պետք է ապահովի քաղաքական, ժողովրդավարական եւ ինչն ամենակարևորն է խաղաղ ճանապարով նշում էր Նուլանդը միաժամանակ պնդելով որ Ուկրաինայում առկա ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման պատասխանատվության առյուծի բաժինը իշխանություններինն է ամեն դեպքում բռնությունները եւ ճնշումները որոնք կիրառվում են իշխանական ուժերի եւ նրանց հետ առնչվող ուժերի կողմից ստիպեցին մեզ թե հրապարակայնորեն եւ թե անձնական շփումների ընթացքում հստակորեն ասել մենք կօգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած ներգործության միջոցների լայն շրջանակը, եթե ուկրաինացի իշխանավորները բռնություն կիրառեն կամ խրախուսեն դրա կիրառումը ընդդեմ սեփական քաղաքացիների։ Հնարավոր պատժամիջոցների մասին Նուլանդի այս ակնարկին սենատում կայացած քննարկումների ժամանակ ավելացավ նաև Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ սենատոր, սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի ուղղակի կոչը մեջբերում. «Մենք պետք է լրջորեն քննարկենք թե պատժամիջոցների և թե ուկրաինացի իշխանավորներին ամերիկյան վիզաների տրամադրման սահմանափակումներ մտցնելու հարցը, եթե խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնությունները չդադարեն», հայտարարում էր Մենենդեսը։ Նախագահի նախկին թեկնածու Ջոն Մաքեյնի խոսքով էլ պաշտոնական Վաշինգտոնը պետք է աջակցի ուկրաինացիների Եվրամիության հետ ծերտ հարաբերություններ հաստատելու ձգտումը։ Դա մի երկիր է, որ ցանկանում է եվրոպական լինել, Ուկրաինան չի ցանկանում մաս կազմել Ռուսաստանին։ Մոսկվան, սակայն, Ուկրաինայի դեմ ճնշումներ իրականացնելու համար օգտագործում է նախ եւ առաջ էներգետիկ լծակները, նշում էր Մաքեյնը։ Սենատում կայացած այս լսումներին ի դեպ մասնակցում էին նաև պաշտոնաթող մի շարք ամերիկացի գործիչներ, որոնց թվում էր նաև նախկին նախագահ Քարտերի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Զբիգնև Բրեզինսկին։ Նրա համոզմամբ Ուկրաինայի եվրոպական ձգտումներին ընդդիմանալով Մոսկվան հակադրվում է իր իսկ երկարաժամկետ շահերին։ Ժողովրդավարական, ինքնիշխան և եվրոպական ուղով ընթացող Ուկրաինան այն է, ինչին այդ երկրի ժողովուրդն իրոք արժանի է։ Նման Ուկրաինայի գոյությունը կխրախուսի Ռուսաստանին դառնալ հետկայսերական դարաշրջանի կարևոր գործընկերն արևմուտքի համար։ Իրականում Ուկրաինայի եվրոպական ձգտումներին ցուցաբերվող աջակցությունը ոչ թե պատերազմ է ընդդեմ Ռուսաստանի, այլ հակառակը բխում է հենց ռուսական պետության երկարաժամկետ շահերից, նշում էր Բրեզինսկին։ Ի դեպ, սենատում լսումների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում հրապարակվեց Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ասոցացման այդպես էլ չստորագրված համաձայնագրի գրեթե 1000 էջանոց տեքստը։ Այս քայլի նպատակը Եվրամիության առաջարկների շահավետությունն ի ցույց դնելն է և տարածված առասպելները հերքելը, հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։
Պատմեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ անհայտ մի հիվանդության վերաբերյալ համաճարակային իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ էին տարածվել։ Իրավիճակին ծանոթանալու համար Հանրապետության գլխավոր վարակաբանը և մարշկաբանը գործողվել են Գյումրի, պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Տեղեկություն էր տարածվել, որ հանրակացարանում համաճարակային իրավիճակ է և որ Մուրադյանների բազմազավակ ընտանիքում ինչ-որ վարակիչ հիվանդություն է հայտնաբերվել։ Այսօր Հանրապետության գլխավոր ինֆեկցիոնիստ Արա Ասոյանն ու գլխավոր մարշկավեներաբան Կարեն Բաբայանը գործուղվել էին Գյումրի, Մուրադյանների ընտանիք։ Ընտանիք այցելելուց, մարզպետարանում քննարկում անցկացնելուց հետո Արա Ասոյանն ասաց, թե
«Որ ձեզ ասենք, հանգիստ եղեք, վտանգ չկա»։ Ոչ Գյումրին, ոչ այդ փողոցին, ոչ էլ երկրին այդ հիվանդությունից վտանգ չկա, հա՞։
Ի վերջո Մուրադյանների մոտ ինչ է հայտնաբերվել։
Մենք գործում ենք ստրեպտակոկային մաշկաբորբի հետ։
Մաշկային հիվանդության համար գլխավոր պատճառն այստեղ։
Իհարկե, այստեղ բավական լուրջ դեր են խաղացել այնց պայմանները, որում նրանք ապրում են, ասեն բոլոտել գրեք, որ այնտեղ կարելի ասել, որ ուղի պայման չկա։
Հաշվի առնելով, որ հանրակացարանում ոչ կոյուղի կա, ոչ ջուր, հիվանդությունն ավելի արագ ու արդյունավետ բուժելու համար ընտանիքին առաջարկվել է տեղափոխվել հիվանդանոց, սակայն վերջիններս հրաժարվել են։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Երկու շաբթի օրը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Քրիշտոֆ Պենդերեցկու փառատոնի առաջին համերգի ընթացքում հանդես եկավ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս նվագախումբը մեր երաժշտասերներին ոչ տարվա ընթացքում մատուցելու է բարձրարվեստ երաժշտություն, թե հայ, թե արտասահմանից ժամանող անվանի երաժիշտ կատարողների մասնակցությամբ, հավաստիացնում է Սերգեյ Սմբատյանը։ Այս տարի, ասում էր նա, իրենք լուրջ համագործակցություն են սկսել նաև կոմպոզիտոր ների միության հետ, մասնավորապես ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին նվիրված փառատոնի շրջանակներում։
Փառատոնը ունի արդեն հետաքրքիր պատմություն, հյուրընկալել ենք շատ հայտնի մենակատարների և միշտ փորձում ենք մատուսը շատ հետաքրքիր ծրագիր էր։
Ու եւս մի ուշագրավ հանգամանքը այսօդ երիտասարդական սիմֆոնիկի կատարմամբ մի հատուկ համերգի ընթացքում կհնչեն նաեւ կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական բաժնի ավարտական ուսանողների աշխատանքները, այսպես ասենք դիպլոմային աշխատանքները։ Սերգեյ Սմբատյանի համոզմամբ երիտասարդ փաստորեն դեռ ուսանողական նստանից չկտրված կոմպոզիտորները այսպիսով առաջին անգամ հնարավորություն կունենան իրենց ստեղծագործություններն ունկնդրել նվագախմբի կատարմամբ։ Ի վերջո, այս նվագախմբի հիմնադրման նպատակներից մեկն էլ հենց սա է՝ հնարավորինս տարածել երաժշտասերներին ներկայացնել հայ ժամանակակից այդվում և ստեղծագործական ճանապարհի սկզբում կանգնած բոլորովին երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը դեռ նախորդ տարիներին նախաձեռնել էր մեր անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փառատոն, հիշում եք, Սարյան ֆեստը։ Ահա այս տարի էլ տեղի կունենա Ռոմանոս Մելիքյանի ստեղծագործական փառատոնը, որի շրջանակներում առաջին համերգը կկայանա հունվարի 23-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով փառատոնի շրջանակներում ևս որոշ փոփոխություններ կլինեն։
Մի փոքր մենք կփոխենք ֆորմատը, պրոֆեսիոնալ ֆորմատը փառատոնի, որովհետև մենք խոսում ենք մի փառատոնից, որը ուղղակի համերգներ չեն, այլ դա շատ խիստ և շատ կոնկրետ կազմված մեխանիզմ է, որը զտում է և որը ընտրում է կոմպոզիտորներին, որը պետք է կատարվի, և շատ կոլեկտիվներ, մենակատարներ, արտիստներ։
Ուշագրավ է, որ առաջիկա ամիսներին մինչև մայիս ամիսը կոմպոզիտորների միության և երիտասարդական սիմֆոնիկի վեբկայքերում կգործի նաև երիտասարդական սիմֆոնիկի նախաձեռնած օնլայն ռադիոն։ Այն հայ երաժշտասերներին է մատուցելու երիտասարդական սիմֆոնիկի կատարած պրոֆեսիոնալ ձայնագրությունները։ Այս ռադիոյով հնչելու է միայն դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների, այդ թվում և իհարկե հայ կոմպոզիտորների երաժշտություն։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.net, մի քանի րոպեից այնտեղ սկսվում է մեր լրատվական կենտրոնի հեռուստատեսային թողարկումը, առաջարկում եմ բաց չթողնել։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։